Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Пишете на beновскапита@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. Днес в деня на поредния траур в Обединеното кралство с следните събеседници. Данаил Киров, председател на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание от ГЕРБ, и Иван Киров, работодател, син на отвлечения Киро Киров. Гледайте ни по канал 3 и ни слушайте по радио К2. Заповядайте, господа. Господин Киров, първо вие. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте, заповядайте.
Здравейте.
Господин Киров, заповядайте. Много ми се иска да дигнем нивото на разговора извън... Няма да ми се сърите, господин Киров. Виждате как се надграждат злините.
Да.
През нощта бяхме подложени отново на нова злина, която може би не е много близо до границите ни в момента, говоря за поредния атентат в Великобритания, но може и да стигне до нас. Колеги, моля ви да повторим коментара от началото, за да видят господата. Днес ще призова. Господа, Борисов, Станишев, Доган, Радев, госпожо Нинова, хора, обединете се. 39 дни след избора на 44-то Народно събрание, какво се случва в и извън България? Наглите опитаха с помощта на съдиите от Софийски градски съд Петър Стоицев и Николай Младенов да се промушат на свобода под прага на закона, за да си харчат парите от откупите, задигнати при отвличанията. Премиерът каза категорично стоп на убийствата по пътищата, но те продължават безнаказано. ДАНС разкри канал за бежанци. Високо доходоносна касичка за високо поставени гранични служители. АЛДЕ и ДПС призоваха премиера Борисов да отстрани от правителството Обединените патриоти, властите на България да демонстрират нулева толерантност към екстремистски и националистически нагласи и да разследват всички твърдения за расизъм, ксенофобия, омраза и дискриминация от страна на правителството, а Европейската народна партия да излезе с ясна позиция относно участието на крайните националисти в българското правителство. БСП иска оставката на председателя на Народното събрание Главчев. Парламентът не работил, говорил с една езика на омразата. Путин и Тръмп развиват своите геополитики. Цивилизационната и религиозна война се развихря с атентатите на радикалния ислям и се питаме, ако връхлетят и България, какво ще стане? Премиерът Борисов ще се срещне в Европа с френския президент Макрон, с канцлер Меркел и в Турция с премиера Йылдырым и държавния глава Ердоган. Спорим, трябва или не президентът Путин да чества с нас 140 години от освобождението на България от турско робство на 3 март 2018. България ще председателства до година Европейския съюз. Мога да изреждам още и още знакови събития. Важно е, господа и госпожи политици, да си дадете сметка, че не се ли обедините вътре в България, около националните ни ценности, ще загубите и малкото останало ви авторитет. Но страшното е, че българите ще загубим родината си. И имената ви ще останат в историята като синоним на палачите на вековна България. Господа Борисов, Станишев, Доган, Радев, госпожо Нинова, политици, хора, обединете се или изчегъртайте девиза от челото на Народното събрание на България. Обединението прави силата. Аз съм Беновска и ще продължавам да питам. Започваме с господин Киров, защото той без това бърза за летището, но искам да ви попитам, вие като гражданин, като избирател и като работодател, какви изводи бихте споделил с нас след отвличането на баща ви, след осъждането на причинителите, така наречените наглите, след опита те да бъдат пуснати на свобода предсрочно и след спирането им от страна на апелативния съд и връщането им вероятно обратно да доизлежат наказанието си?
Изводите още от началото на една такава сага бяха трагични. Те продължават да се задълбочават и да стават все по-трагични. Говоря като гражданин. Ами да, в началото ние бяхме 11-те, които бяхме отвлечени, което означава, че 11 пъти държавата не взимаше никакви мерки, за да бъде предотвратено това престъпление. Става просто за 2 години. Чак след нашето отвличане и още едно след това, държавата се намеси, взе някакви мерки тези хора да бъдат намерени, арестувани и да бъдат осъдени. След това трагедията продължава в това на колко бяха осъдени. На 18 години, вместо да има акумулиране на присъдите, да бъдат осъдени за рецидивизъм поне на една втора още от предвидената присъда, добавена върху тази, което е 18 делено на 2, 9, 18 плюс 9, 27 години и без право на обжалване, без право на помилване и строг режим. Те си лежат на лек режим и на 7-та година имат наглостта да направят опит, както вие казахте много добре преди малко, да се промушат през съдебната система и никой да не забележи. Точно затова ние сме тук, за да можем да забележим тази наглост и да спреме поредното, защото това е поредното, разбирате. И това не е единствен случай.
Но наглите само... Тези нагли ли са, и може би има и нагли в съда,
Места. Те са вътре в затвора, те искат да излязат. Какво има нагло? Те си, всеки се бори за свободата си. Нагли са тези, които го позволяват това да се случи, то на 7-та година.
Между другото, аз казах и ви питах оня ден и нямаме отговор. Те сега ще излязат да си харчат парите в лоскопите ви ли?
Ами, къде са парите?
Къде са ви парите?
Не са ми ги върнали парите.
Не са ли ви ги върнали?
Не са ни ги върнали. Никой ги, даже не ги търсят, разбирате. Значи едно такова дело, то няма, няма приключване, докато не намерят парите. Нали? Така, не намерят ли парите, делото продължава.
Не, може би значи... на чисто формално основание вие трябва да заведете дело да си търсите парите.
Ами защо ние трябва да заведеме дело? Държавата трябва да се грижи за тези неща. Значи на мен ми бяха откраднати парите. Никой въобще не подига въпрос да ми ги връщат.
Милион...
Беше над 1 милион лева, да, 517 хиляди евро.
Да, така.
Никой не подига въпроса въобще за връщането им. Никой не си дава сметката, че това е удар по нашия бизнес. Тогава имахме 700 души служители в нашата фирма.
Сега,
това е удар по българската икономика, това е удар по тия 700 семейства, които ние тогава изхранвахме.
Сега колко служители имате?
Данък съм платил върху тези пари. Сега имаме много по-малко. От тогава нещата тръгват...
Реномето ви съсипано ли от това отвличане на баща?
Ами, да. Реномето също беше съсипано. На чужестранните партньори се чудеха каква е тази държава, какво се случва там. В смисъл, ние работим с най-реномираните фирми на световно ниво. Някои от тях са в топ 100 в света и те не са свикнали на такива неща. Особено в една европейска държава. И те се чудеха как дали няма някакъв проблем с нас, смисъл дали да продължат работа.
Добре, вижте колко елементарен стана разговор. Ние почваме да говорим за парите, които сте дали и парите, които са у престъпници.
Те са у престъпници, да, но той
разговор... И не може ли те ги раздават на съди, на други институции, за да могат да бъдат освободени?
Не, гарантирано, това е гарантирано. Как някой решава да си сложи главата в торбата, бе да взел пари? Разбирате ли? Нали, това е дело, което всички го гледат. Това са хора, които са супер закоравели престъпници и изведнъж на 7-та година някой решава да внесе или да вземе това предложение от тях и да го одобри на първите една или две инстанции. Значи тези, които са го одобрили, те си слагат главата в торбата, защото има много добро сърцето, защото по първата ни грижа е грижата за престъпници, защото сме си решили всички останали проблеми в държавата и най-накрая дошло време да се грижим и за престъпници.
Това е американския модел на демокрацията. Трябва да им дадем достатъчно условия да се
превъзпитат. Да, трябва да дадем шанс. Няма проблем, ще им дадем. Нека да решиме да дадем шанс първо на нормалния човек. Дадахме ми на мен шанс. След 11-то отвличане трябваше да му отвлекат държавата. Хвана ли ги на 10-то, на 3-то, на 2-то? За да ми даде шанс на мене да не ми се случи. Това не ми дадаха шанс. След това дават ли ми шанс във всяка една друга дейност от живота ми, когато един нормален гражданин, честен, който си плаща данъците? Не, но на тях трябва да дадем шанс. Така,
а ще ви кажа един парадоксален случай, който не е много известен, но той си струва да също да бъде обмислен. Когато намериха баща ви, от ми се обади градския прокурор Николай Кокинов и ми каза: Бановска, може ли да дойдеш в прокуратурата? И аз казах: по какво? Той каза: да разкажеш какво излъчвате пиве по радио.
Да, защото го слушат престъпниците. Да.
Да, и аз казвам: защо? И той казва: защото 20 са престъпниците, които са отвлекли Киро Киров, са го слушали. Вие представяте ли си? И аз станах обект също на разследване. Дали ние не сме изпращали кодирани през някакви съобщения? Представяте ли си на къде се насочва търсенето?
А защо не търсеха кой е главата на бандата? Защо не търсят парите?
Така, точно като ме попитаха мене какъв е профила на отвличащите на престъпниците, аз казах, за да слуша някой политическо радио К2 24 часа, това не е обикновен престъпник. Тук има идеолог на това. Те искат да се осведомят за цялата политическа обстановка, за да знаят как да се приспособят в действията си.
Но и да има, и да няма идеолог.
И кой е идеолог според вас?
Не знам кой е идеолог, но това е абсолютно безобразие, което се случва в момента. Примера, който се дава на гражданите, че е по-добре реално да си престъпник, тъй като на тебе ти се разминава супер леко, можеш да си платиш, да излезеш и най-накрая се забогатяваш. Да. Буквално говорим
за
4 милиона лева.
Пример.
И лежиш само 7 години. Как се правят 4 милиона лева за 7 години? По друг начин. По никакъв.
Пример
това е,
за подражение.
Пример към обществото. Да. Вместо те да служат за нарицание, да покажем на обществото колко е страшно да си престъпник и как никой не е с превантивна цел за бъдещи престъпления, те е точно обратно.
Какво бихте се обърнал към председателя на законодателя на правната комисия, господин Данаил Кирилов? Без да го атакувате, казвам не, да, за да предотвратя конфликта, за да има конструктивни предложения, които наистина да санират обстановката.
Ами, може би единствения ми коментар е да спреме вече 27 години да говорим за какви мерки трябва да се вземат, ами да сядаме и да започваме да ги взимаме тия мерки. Ако трябва съдебна реформа, ако трябва Велико народно събрание, ако трябва промяна в наказателния кодекс, каквото трябва някой да започне да го свършва, не само да си го говорим и да се обвиняваме един други, защото това е реално, което се случва. БСП, ГЕРБ, не знам си какво обвиняват се едни други. Едните викат, ние ги хващаме, ма те ги пускат, за какво да ги хващаме? Абе, вижте какво, вие си свършете вашата работа, а пък после другите да не си вършат тяхта. Поне вие свършете вашата, не, понеже другите няма да си свършат работата, затова и ние няма да си свършиме нашата, разбирате?
Преди
и понеже
да,
може да си намерим оправдание, винаги да тогава да не свършваме нищо, защото имаме оправдание. Нали така? Не е въпросът в оправданието, въпросът е да се свърши работата.
Преди да помоля господин Кирилов да ви отговори, само ще ви кажа един факт, който не знам дали го знаете, че докато вашите отвличащи, няма да им назове имената, защото не съм длъжна да ги знам и няма нужда да ги разпространяваме. Съгласни ли сте на тези двама юнака?
Те ги знаят, всички ги знаят.
Не, даже ласково ги назовават и по
някакви прякорчета
и така нататък. Аз съм много против това. Наричат ги момчетата и така нататък. Според мен това са субекти, но това е друга тема. Но не знам дали знаете, че един от другите осъдени за участие в тази престъпна група е осъдил държавата и е получил обещетение от 30 000 лева. Знаете ли, господин Кирилов?
Не.
Неговото име ще го кажа. Съдения с Гребеца и Йожи Лебешковски.
Да, Лебешковски, който го пуснаха, защото бил само пазил.
Той само бил пазил.
Милички.
Не режил пръсти.
Да.
Не бил.
То това не е престъпление за участието в България.
Само пазил, да.
Ако мога да кажа няколко думи. Сега при всички положения поднасям цялата човешка подкрепа и съжаление за господин Киров, за неговия баща, които действително са пострадали от едно тежко, изключително тежко престъпно деяние и не са единствените от това. Затова, как да кажа, аз не бих коментирал тяхната човешка позиция на потърпевши и на пострадали, но искам да подчертая следното. На глуста може да има много форми. Както по отношение на отвличането, така и по отношение на всякаква форма на политическо или медийно интриганство. Имам предвид следното. Ние се оказахме в тази интрига благодарение на опитите на нашите опоненти да въвлекат за пореден път закона като причина, като проблем за това, че се е случил един дефект. Подчертавам, законодателя в този случай не може, т.е. няма никаква вина за това, че сме приложили стандарта и то сме го приложили с огромно закъснение. Приложили сме го при това изключително внимателно. Говоря за това. Казва се, закона позволи на наглите да поискат пресрочно освобождаване.
Позволява?
Позволи.
позволява, да. Не само позволиш, да, продължава в
Нека да обясня. Това е една от критиките на Европейския съд по пилотното решение. Е в тази посока лицето, изтърпяващо наказание, да има възможност, защото то до сега беше лишено от възможността, да подаде молба да се преразгледа изтърпяването на неговото наказание. Това беше задължително изискване, заедно с 4-те квадратни метра, заедно...
4-те квадратни метра на обитание в Хилия.
Да. Заедно с другата, третата промяна, която е изцяло в полза на закона и на правораздаването, отговорността на така наречените комисии да бъде персонализирана, да не бъде скрита в едно колективно тяло, в което, да кажем, ние тримата може да се съберем, но кой как ще настои за определено решение.
Може да се оценъчна комисия, която да прецени дали има така право това лице да иска.
Иначе, предпоставките, аз нося доказателства и за това, не искам да отнемам и телевизионното време, но всеки би могъл да прочете новия текст на 439-а от Наказателно-процесуалния кодекс. Какъв широк кръг от доказателства трябва да събере решаващия съд, за да прецени има ли промяна в лицето, което изтърпява наказанието, лишаване от свобода.
Ние сега с господин Киров и с неговия баща се питаме следното.
И само да кажа следното.
Да.
Все пак да допълним картината. Да, не подкрепям решенията на двата съдебни състава от Софийски градски съд. Най-реваншистското, но може би и не особено правилно в тази ситуация, да кажем, ще настояваме за всякакви проверки точно на този съд, международни проверки, независими проверки, така както проверяват независимите институции.
Но, господин Кирилов.
Но хубавото в случай, благодаря, че поставихте акцент на това, е, че ревизиращия по-горе на апелативен съд е постановил правилното съдебно решение.
Той хубаво постановил, ама ние се питаме на първа инстанция, да, с господата Кирови и Ивани Киро.
На първа инстанция...
Само да попитам какво се питаме, което е скандално. Тези двама юнака, съди от Софийски градски съд, Петър Стоицев и Николай Младенов, са лица, които може би не трябва да вземат тези свои места в съдебната система. Единият е наказван за мудност, за неизпълнение на системно неизпълнение на задълженията си да пише мотиви по обявените присъди. Независимо от това, той продължава да бъде съдия в един от най-големите, най-натоварените, най-важните съди.
Защо няма разследване?
Да.
По въпросния случай, защото...
Разследване. Що е разследване и наказание? Не носите наказателна отговорност тия съди. Откъде на къде такива дела ще бъдат...
Съдите носят наказателна отговорност.
Каква
наказателна отговорност?
Киров сега какво да каже?
При наличие на доказателства...
При наличие на доказателства.
Им е повлияно на
нека първо да започне разследване и тогава да съберат доказателства.
Кой ще започне разследването?
Не знам, не вече.
Някой ще започне ли разследването в Софийски градски съд, господин Киров?
Ние ще повлияем да има разследване, доколкото може парламента или изпълнителната власт да поиска партньорска техническа проверка, така както беше поискано за прокуратурата. Но разследването в съдебната система се прави от прокуратура и респективно от съдебния инспекторат.
Кой трябва да ги призове? Те не могат ли да се самосезират?
Могат и да се самосезират и в голяма част от случаите се самосезират.
Трябва ли господин Иван Киров сега да седне и да напише, уважаеми главен прокурор,
има
там прокуратура?
Право. Няма никакъв проблем
инспекторат
да стори това.
Защо трябва да го пише? Ето, дори аз в момента, като го говоря, те са длъжни да самосезират от предаването. Да, разбирате ли ме?
И в затвора, защото тези хора, аз имам гарантирани данни, че те даже са излизали в отпуск. Йожи два пъти за по 10 дни се е разхождал на свобода.
Сигурно му се полага след пак.
Не, полагат му се, за да намери парите и да плати част от тях отпуска си и бъдещето си освобождаване. Затова му се полага. Как ще му се полага отпуск на човек, който е убиец? Какъв отпуск му се полага?
Сега, господин Киров...
Това се случва постоянно. Така. При той не е само тази
казва. Какво трябва да е?
При строг режим.
При строг режим,
не,
така. При режим,
нема, той го пускат незаконно, в смисъл нелегално в отпуск, нали? Така никой да не разбере, той си излиза, разхожда се. Ние сме виждали и други такива престъпници, които осъдени за убийство, вместо това седат и си пият кафето.
Ами аз нещо друго си мислих. Вие сега сте по всички телевизии, сайтове, да, и вестници. С извинение ще кажа нещо, ще се опитам да го кажа меко, завуалирано.
Да.
Но тези двама, които няма да бъдат освободени, ами ако те организират покушение или някакъв, да, друг вид отмъщение срещу, да, тях, срещу, да, мен, срещу други журналисти, които се занимават с тази система, да, с този въпрос. Какво ще кажем? Той караше бързо, тя караше бързо, нали? Катастрофираха.
Тук ако трябва да дам правния отговор, правния отговор се съдържа в следващата разпоредба. Когато има предсрочно освобождаване, винаги има заместващо, продължаващо наказание, което е изпитателен срок и пробация. Ние това, което коментираме и казва Министерство на правосъдието, е да се добави и електронната гривна като проследяващо средство за неотклонение.
Може ли да ви дадете ироничната усмивка? Тая електронна гривна ще смутат с нещо, ще симулират, че тя
е... Дори да не е така.
Да.
Тези хора са рецидивисти, 12 доказани престъпления. Те трябва да лежат до затвор, а не да се разхождат след това. Разбирате, тези всички наказания в нашата наказателна система трябва да бъдат с превантивна цел. Затова трябва да са тежки. А не като кажа, че трябва примерно да дигнат глобата за паркиране на 100-200 лева, някой да ми каже, ами добре, аз как си я плащам тогава, като е толкова висока.
Ма
те не са направени тези неща за да се плащат. Те не са направени за да лежат. Те не са направени за отмъщение от някой. Ние не искаме да им отмъстим на тези хора. Аз дори да не бях потърпеж, ви гарантирам, че щях същите коментари да правя в момента.
Аз искам още нещо да добавя към този коментар,
за да задълбочено за превенцията.
Само за момент.
Нека да добавяме доверие.
Само за момент да добавя още нещо преди превенцията. Да. Другият скандален съдия, юнак от Софийски градски съд, Младенов, който щеше да пусне Ивайло Евтимов Йожи, е казал, писал в мотивите си, че размерата на изтърпяната част на наказанието не би могла да бъде единствено основание за това да остане в затвора. Колко струва това изявление? И това по закон и съвест ли?
В смисъл, съдята ще отговори, че това е по неговото вътрешно убеждение.
Колко
сега аз не бих искал да коментирам, че това съждение противоречи на цялата съдебна практика до този момент. Но нека пък да довърша и това, което господин Киров и вие казвате за превенцията. За да има превенция, трябва да заложим на доверието. В този казус, пак казвам, той е изключително чувствителен и за господата Кирова, и за обществото, и за хората, които са разследвали.
Кой не могло да има доверие,
които
че не
разследвали.
Кой?
Трябва да имаме доверие в системата и в нейния крайен резултат.
На тези двама юнаци. Тук съди,
да имаме доверие в системата и в крайния резултат. Дори съдебната система в този казус задейства. И пак казвам, на апелативно ниво определенията са отменени.
Ами ако не се беше дигнал
плюс
такъв шум,
плюс това, едно от измененията в този закон, госпожо Беновска, е, че всеки може да обжалва определението за предсрочно освобождаване, което е един вид компенсация на това, че за пръв път се дава възможност на изтърпяващото наказание.
Не е ли много формализирано от това, господин Кирилов? Аз знам, че вие не сте виновен, извинете, че ви разкъсвам в момента, но
това го е казал
да отрежат пръстите на един човек, да убият друг и да го заронят, да съсипят психиката.
Не, това са хора
убийци.
И бизнеса
вие разбирате на хората. Не е ли много формално това правораздаване?
При всички положения, когато се преценява правораздавателната дейност, включително и пенитенциарната, се използват стандарти. България отговаря, и то как да кажа, ние сме в групата на постоянното неизпълнение по отношение на тези стандарти. Затова и бяхме в огромно неизпълнение по пилотните решения, не само по делото Нешков. Ние сме в неизпълнение по над 20 решения на Европейския съд. И е верно, че при всяко наше посещение на наш парламентарист или министър в Брюксел или в Съвета на Европа или в Парламентарната асамблея или в ОССЕ, ние непрекъснато даваме отчет за това. До миналия септември водача на нашата делегация ПАСЕ, госпожа Джема Грозданова, успя да даде конкретни доказателства, че ще почнем да ремонтираме затворите. Да, в контекста на страданието на жертвата, да кажеш ремонтираме затворите и осигуряваме 4 квадратни метра, да, това не е пропорционално. И в този разговор и мен ме боли сърцето и душата за това, което е изтъркал господин Киров.
Баща ми, колко е едно легло и високо 1,20
м. Но хубаво е, че го задавате въпроса така, защото указанието на Европейския съд е следното. Престъпниците може да отвличат в един квадратен метър, но държавата не може да е престъпник. Една европейска държава не може да е престъпник и тя трябва да се държи човешки, дори с нечовешките престъпници.
Трябва ли да бъдем толкова правоверни на тия европейски ценности тогава?
Виждате
и вие не сте, кажете.
Тук ключовата ценност е доверието. Доверието.
Кого не разбрах?
Доверието в принципа. Когато вярваме в принципа, когато вярваме в институциите...
Ето, и вам да го питам, вярва ли?
Не вярва.
Не вярвам в нищо вече. Не вярвам, но въпросът е, окей, нека да им осигуриме човешки начин на живот, но в крайна сметка, ако това са закони, които идват от държава като Холандия, която си затваря в момента затворите, защото няма престъпници...
Да.
А при нас престъпността цъфти.
А ние сме свободни ли, затвори имаме инструкция да ги разтоварим?
Значи ние можем да правим реално каквото си поискаме, каквото е нужно. Щом трябва да се бориме с престъпността, няма да приемем леките от Запада правила, които ни дават. Ние ще си направим наши собствени, за да си оправим нашия проблем. Разбирате? И тези хора, вместо да се държим с тях човешки, да се държим човешки, но в крайна сметка те срещу труд ще ли да си откупат свободата. Глупости, трудът трябва да е задължителен. Ние можем да ги накараме. 6000 човека, ако ги впрегнем, няма ли да работят за държавата?
Не можем да осигурим труд в затвора и това е една друга критика ни за сметка. И по тази причина сме махнали, защото тук журналистите много казваха, прехванат е труда за намаляване на...
За
увеличаване на изтърпяваното наказание.
Това
категорично сме го премахнали. И даже сме казали, че... Това няма отношение към преценката дали лицето се е поправило, защото държавата може да не му е предоставила.
Аз искам да въведа, господин Киров.
Защо не се е направено разследване в затвора? Вие знаете, че затворниците имат телефони, внасят им ги, плащат си малко пари.
Лично на мен няколко ми се обаждат да искат да ги посетят в затвора.
Да. И те си водят престъпния бизнес от затвора. Даже някой е по-добър е там. Това ли са правата? Окей, 4 квадрата, няма проблем. Право на предсрочно освобождане. Право на предсрочно освобождане.
Искате ли да ви въведа в още една сфера на правораздаването, която не ви е понятна, но ще се замислите, защото тя е много болезнена. С господин Кирилов тук имаме приказка по този въпрос отдавна и това наистина е болезнен въпрос. Ето, главният прокурор, например, се е сетил веднага и е поискал от Върховния касационен съд тълкователно решение как да бъдат реабилитирани осъдените у нас.
Да. И аз това го
трябваше
попитах
ли да се случи наглите и наглото желание да бъдат освободени, за да се сетиме за това?
Не, тук според мен смесваме институти. Реабилитацията няма нищо общо с предсрочното освобождаване.
Аз мога да цитирам въпрос, за да не отнемам време,
Това е напълно последващ институт, който касае период след изтърпяване на наказанието.
Не, според мен е. Реабилитацията трябва да има програма за реабилитиране.
Реабилитацията е след изтърпяване на наказанието.
Реабилитацията трябва да е вътре в затвора и след това един път годишно, примерно, комисия да преценя дали човека се е реабилитирал. Ние даже и програма нямаме за реабилитация.
Нека да обясня. Реабилитацията това откупа, който сте платили и не е събран, най-грубо казано, до колко години в този случай ще отговаря деец. И за това престъпление и ощетяване.
Ма чакайте, главният прокурор пита нещо много важно. Аз искам да ви оборя, господин Кирилов. Първият въпрос е: получава ли автоматична реабилитация осъден, който е изтърпял присъдата си? Ако този гребец и Ожи бяха пуснати предсрочно, те щяха да бъдат считани за изтърпели присъдата си, нали така, господин Кирилов?
Да, и за реабилитиране.
Така ли? И за реабилитиране. Няма да отречете.
Еми,
така е.
Не е така.
Как да не е така?
Не е така, но няма да споря.
Как?
В екран
как е?
С главния прокурор има разпоредби на материалния закон, който казва кога настъпва реабилитацията.
А той, той не казва ли, че главния прокурор, той пита съда.
И за какво, и за какво, и за какво, за какъв вид наказание, защото реабилитацията зависи от наложеното наказание.
Ще бъдат ли реабилитирани Йожи и Гребец, щяха ли да бъдат реабилитирани, ако ги бяха пуснали?
Според мен не е автоматично и ако дирам правна логика на въпроса на главния прокурор, тя е в тази посок. Тоест да се изключи всякакъв автоматизъм на подобни последици, когато иде реч за пресрочно намаляване на пресрочно изтърпяване на наказанието. И към кой срок? Защото тук пак ще посоча. При пресрочното прекратяване имаме заместващи две наказания. Изпитателен срок, пробация, плюс това, което министър Цачева ще предложи, и електронните гривни. И те действат до 18-та година, ако е случая, значи пресъдата 18 години или до 27-та година.
Пълни глупости. Аз малко по-елементарничко, така като един без термини, да питам следното. Първо, защо трябва пресрочно освобождаване? Значи тежки престъпници лежат 18 години. Нека си излежат присъдата. Защо?
Защото се поправил. Окей,
така
както,
са се оправили.
Каза, затвора,
разбирате ли? Не, не знам, реабилитиране ли се
на хора,
нарича или не. Да, точно така. Значи, окей, те изведнъж станали толкова примерни граждани, че не искаме да вземеш втори шанс. Те ще излезат и ще работят, си плащат данъците, осигуровките и така.
Ще харчат вашите пари,
за да станат такива граждани, някой трябва да ги направи. Те самички няма да станат в затвора. Разбирате ли, изведнъж те за 7 години от супер закоравели престъпници през целия си живот, те влизат на 35-40 години, 20 години са поне с престъпна история. Изведнъж за 7 години те станаха ангелчета.
В интерес ли се, в момента разбирам господин Киров, който се раздвоява, той споделя човешки това, което казва, но чисто правно, чисто правно нормата постановява...
Аз се чувствам като дежурен ваш опонент, той е задължен да бъда...
Но всъщност не се, но как се обясни на хората формализма на това правораздаване?
В която се вкарва законодателя в този случай.
И целта
на тази интрига е точно сваляне на доверието от институциите. Целта е тази, за да може госпожа Беновска, господин Кирилов, господин Киров и господин Кирилов да си говорим сега за това.
С доверие
помежду си. И да намаляме, да. Да намаляме вярата във възможността съдебната система да приложи закона. Защото в много от случаите ние нямаме проблем с закона, а имаме проблем с неговото прилагане.
Така е.
Да? Спираме до тук и ще видим какво се случва. Позволете ви на политиците, позволявам ви, Бълки, но искам на вас да подаря.
Дайте по една.
Една здрава, не гнила българска работа. Се надявам вие като млад човек и работодател да успеете да останете в България.
Може да
засъдай
да излезат още ябълки, да.
Кружите ли? Хоп. Каква книга сте ми донесъл?
Донесъл съм ви Капитан Немо на Жул Верн, като идеята беше да е Жул Верн, тъй като това е човек, който преди над 100 години е направил такива предсказания и такива изобретения. Идеята ми е следната. Ние всичките трябва да започнем да гледаме в бъдещето много далеч, разбирате ли?
Харесах ви.
Не работиме ли 100 години напред с такава стратегия? Мислиме дребнаво за днескашния ден, даже за утрешния ден. Нищо няма да се случи. Ние трябва да изградиме 100 годишна стратегия, както той преди 100 години е изобретил
много неща. Ще подаря една книга преди 26 години. Създадена много дълго интервю с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Ще бъде много любопитно да я прочета и да видите как миналото продължава да живее в бъдещето, да се трансформира, да се осъществява и да го...
Не трябва.
Изводите, които са направили, са валидни днес. Благодаря, че принесе това участие и да не ви се служат повече отвлечени.
Да.
Благодаря, че ни изтърпяхте, но всичко това е за добро. Ние и журналистите, и хората искаме да помогнем вас, законодателя, да създаде норми, които наистина да работят. Благодаря, още веднъж.
Благодаря.
Гледахте Данаил Киров, председател на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание, Иван Киров, работодател син на отвлечения Киро Киров. Продължаваме нататък с кмета на София Йорданка Фандъкова.